ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye na Lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Sango na Andila ya Masini Keila Williams na Fatuma Kalala Alimasi Poko ila mupebuye bulamu na Banso na Sango ya Mukilia Lelo Uto Studio 17 awana Washington DC na linaka na biso ya Lelo ya Sango Tukulobila Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo demokratika basi ba zalaki na bilamba ya moindo po na kolela mpasi bazali komuna na bimba na monile ya mboka na bango miyumi salamaki na bisika mingi kasi na Kinshasa bizalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya ba mission
toye se sangani ekola moto moko parce que maman d'abota ramwana maman d'a karapasa ya kobota ce qui se passe à l'est nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, donc que ça bango que ça bango longo.
Toko kende pe na Kisangani na etuka ya chopo epai milulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso bazali na konyokwama na monele ya ekolo Congo Démocratique.
Bayenyonso bazali kotele mapembeni base la Rwanda abundisa biso po aya koyiba kita na biso tozali komona bino peto kebisi bino
awa na États-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo asalaki lobiloleki lisikulu ya State of the Union po na kolobela politiki na ye pe ndenge ekolo ezali kotambola.
It doesn't make news, but news in a thousand cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told.
Na lina kalia biso na bozindo toko yamba bakambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst Piero Kachala na molandi waye Manuka Papa baye ba sengi ete mokonzi ekolo Congo Democratique apekisa po na mwantango bulimisi bwa makeli na mboka na ye na tina ya komema ba kompani minene kosenga na Rwanda kutika bitumba na monyele. Makambo mai manso toko kende na borei nangu na mwantango kasi yambo toko pisa bino Sango na Bukuse na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yoi di Sango. Mokondi ya ekolo Amerika Joe Biden apesaki lobi lolekili sikulu e bengami na lopoto Etat de l'Union liboso ya basuku nyonso babale ya Congrès. Biden akumisi lobi lokoya ya Amerika etondi na malako na botali nkanda e Latin zoto engebene na maloba maye na ngambo ya Donald Trump oyo Biden azali kofunda komikitisa liboso ya Vladimir Poutine mpe andimi ete bonsomi mpe demokrasi etungisa makina ekolo Amerika. Mokonzi ya pameli lisusu bolongoli ya bobatelami ya mbula matari mpo na kosopa zemi moko ya makambo ya minene ya bobeti ntangwa Biden alaki kozongisa bobateli to bokengi soki baimboka ya ekolo Amerika bakopona Kongre eye ekosepela na lotomo ya kopona. Joe Biden asakoli ete apesi mitindo na mapinga ya ekolo Amerika ya kusala libongo yoko na Gaza mpo na kumema biloko ya kulia mpeli salisi mpe koluka bokitisami bwa bitumba ya baposo motoba. Na libaku eye ya mokolo ya mwambe ya sanza ya misato oyo mokili mobimba izali kosepela mpe kotala makoki mabamama pama to misala ya bolandeli biloko ya kolia na molongo esengi kosala lisusu makasi koleka mpona ekolo Congo Démocratique na maematali bamama motomolo to directrice executive ya misala eye ya Nations Unies abwaki mbela eye na ekolo Congo Démocratique esika zwami ezali mpasi po na koloba ete baimboka na RDC bazali malamu ntango bitumba na makambo matali bokingi ezali kotungisa eteni ya esti ya ekolo Congo Démocratique. Sindi Maken motomolo ya pam abwaki mbela na communauté internationale po na kosenga makoki mpe lisungi na lombango po na kosunga bomati ya nzala na esti ya ekolo Congo Démocratique esika bamama bazali konyokwama. Na ikulu Rwanda, Frank Abineza azali na mibun tuku mine hii na sambu azali elongi ya monene ya bayi opposition. Ami monisi lisusu na buluki kokoma mokonzi ya ikulu po na maponami ya ikulu ya mokulu mwazomi na mitano ya sanza ya sambu ya mibu 2024. Atako makambo manso mazali ko monisa ite mokonzi ya kala Paul Kagame nde akuki kolonga. Frank Abineza ayebi ete hibo lengelami ya maponami bikoko kanate pameli hibo kotisami to bo kasi ya FPR tolingomba politiki ye ezali na mpifo na ikolo Rwanda na misalami ya maponami azali yemoko kandida oyo asakoli makanisi na ye na mpe lisusu mokondi oyo azali kosilisa manda na ye Paul Kagame. Procureur moko ya ekolo Congo Démocratique asengi na mokolo ya lelo ete mopanzi sango Stanis Bujakera akangama po na mibu ntuku mibale to 20 ans na boloko po bafunda kiye ete akangaki ba sango ya basuda ya nakoboma moi politique moko asengeli ko pesa ma etumbu ya mibu ntuku mibale po na maloba malokuta ndenge procureur Serge Bashonga alobaki na isambiselo moko ya Kinshasa Bujakera mokomi ya Zulunalo na ya Lifalansi Jeune Afrique bakanga kiye po na lisolo moko oyo abimisaki to ebimisaki na Zulunalo yango esika alobaki ete basoda babomaki Sheribin Okende moyi politiki ya opposition. Ata lokoloto mokote etiamaki na kati ya ikolo Rusi na ikolo Congo Démocratique na maimatali bo salisani to cooperation ya mampinga mbula matari ya RDC e sakolaki lobilolekili kambolina sima ya komona Zulunalo moko ya ikolo Rusi kolobela likambolina Moscou na Kinshasa batiaki mokoloto engebene na agence ya presse ya Rusi agence elobaki ete engebene na article Zomi na yoko ya mibeko ya federal na mambi matali boyokani ya bikolo to accord international ya ekolo Rusi bula matali indimi likanisi ya boyokani ya mapinga na ekolo Congo Démocratique lilobalie liboyami na bayi ngambo ya RDC lobiloleki ministère ya communication pe media ya ekolo Congo Démocratique lobaki ete boyokani lina lizali nzela ya bayi ngambo babale basululaka na mibu 1999 utungonga wana sika nde mbula matari ya risi endimi yango sima ya mibu tukumi bale na mitano. Kole kabato zomi na minei ba libota moko ba kufisima ya kulia potopoto ba lambaki na mboka bunumbu na shifri ya lungembo na etuka ya Sud Kivu kati na bawei ezali na bana zomi na mibale mokambi ya societe civile ya isika yango alubi ete ba yi libota ba tungisa maki na libumu mpe ba salaki pulupulu bango banso yambo ete bakufa mwana moko ya mibu zomi na mibale mpe mama babale bazali kati na bakufi bato basusu banei balibota liango bamemami nde na lopitalo sima ya kolia potopoto yango kasi bakufite mokambi ya groupement lungembo alobi tina yaliwalie liyebanite kasi akanisi ete ikuki kuhuta na potopoto eye. Tukutukisa na General Major Sylvain Ekenge Molobeli ya mampinga ma FRDC a monisaki na bapanzi sango lelo na Kinshasa lingomba moko ya batu banei na kati na bango bakili mibeko ya etuka ya Nord Kivu bafundami po na boyokani na ikolo Rwanda mpe na batumboki RDF M23 epayi ya misala ya mayele ya mampinga engebene na General Major Ekenge bango nyo so bien bango banso bakange makishi na Goma pe batindami na lombango na Kinshasa yango wanaijisango.
Matondo mingi Antoine Rouge Bulamba bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo mokolo mwa makokima basi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolila mpasi bazali komona na bitumba na monele na mboka na bango. Midulu misalamaki bizika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedral ya centenaire ya ba missioni. Ande ndambi ezalaki na esika yango po na lulaka la Amerika viwa lingala.
Na molulu ya mokolo ya mokili mobimba ya makokima basi moyo mukembe la maka moko ya mwambe ya sanza ya misato mubu monso misa mia botondi mibongisa maki lokola elembo ya matanga na katedral centenaire ya yamba ya ba missioni na Kinshasa mokolo mongo mukumisa maki na mubu moye na mama na likambo ya molongo kotia makasi na bomati bwa basi pe komema yango na lumbango zoka nene ekolo Kongo Demokratike mama na likambo ezalaki kobakisa makokima sengeli pona basi pe bana basi na kimia mpona Kongo epa ibokoko kani bozali tola na boko na basi bae bazalaki na milulu
eloko tokoki ko retenir biso ba maman congolaise toye ko sangani le fola moto moko parce que maman ndabota ka mwana maman nda ka rapasa ko bota ce qui se passe à l'est nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, nous te sa bango que tozan na bango elongo. Riba auto tie rose, c'est la que ça moi si. Signe auto tie c'est la sa solidarité. Baza violé, baza traumatisé. Tenu pour sa bango que tozan ensemble, c'est notre soutien. Tozan ensemble na bango, balé la kabango mo côté, basufa kabango mo côté tozan ensemble. Zambo biso tozan bela butu na moy. Ya sala ba da côté les misa mindu qui te boite. Mais nous croyons que mon culot est mon ami sur bateau, et ça dirige la haut et mon ami sur bateau. Il y a mon éternel des armées à quoi se lever pour Nambo Kalabiso. On est ensemble avec les victimes, nous sommes sur RDC. Mokambu ya société civile ya RDC, Irene Ndaya, amonisaki bozangi kosangana ya communauté internationale na likambo ya ekolo Congo démocratique. Tozwaki maloba maye Irene Ndaya, toyokaye.
Nous rappelons que le monde
tozali kokundula ete mokili mozali na makambo malolenge ya mayi mazali koleka na RDC. Tokangi miso te na mayi mazali kosalema na Ukraine mpe ndenge nini bokoki kokanga miso na mayi mazali koleka na RDC. Ezali politiki ya bokaboli na makambo mabale makokani.
Na molulu ya losambo, baministre ebele basanganaki kati na bango ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde. Bosengi miselompona kusunga baye, bazwami na pasi na esti ya ekolo Kongo Demokratike, bobandaki na suka ya mululu oyo ya losambo. Uto Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala.
Matundu mingi André Ndambi uta Kinshasa. Toko kende pe na Kisangani na ituka ya chopo, epayi midulu misusu pe misalamaki po na kukabola mpasi na basi banso, bazali na monyo kwa mi na monyele mobimba ya ekolo Kongo Demokratika. Jean-Claude Mfundi yepe akitaki na midulu miyangu po na vio walingala tolanda.
Bazalaki baike basi ya misala ndenge na ndenge mpe masanga na bomoko mpona kotelemela bombomi boye bozali kosalema na monyele mwa ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Nord Kivu mpe Ituri. Na mokolo moye mwa le 8 mars balataki bilamba bya moindo mobembo mobandaki uta na ndako ya mosala mwa gouvernement provincial mpona kosuka na place ya poste na centre ville ya Kisangani. Mpona Angeli Jacqueline molobeli ya kolektif ya basi ya chopo, basi baso na etuka na ye batelemeli na boyokani na baye bazali na est mpe batelemeli makasi bitumba na RDC. Toyoka Angeli Jacqueline.
tolingi koyebisa bobele na mokili mobimba koyeba ete biso tozali na pasi na motema mpo na makambo ezali koleka na est ndenge bazali konyokwama kobomama lokola banyama mpo na bandeko na biso oyo bazali pembeni na mboka na biso lokola barwandais tokobanga kopata kombo na bango te po te bango nde bamemeli biso makambo oyo na balie na bango nde tozali kosala lelo marche ya compassion mpona kolakisa pasi na motema oyo tozali komona na makambo oyo ezalaka na mboka na biso te me ekomeli biso
na ngambo na ye Alexis Bauma ministre provincial na mwangonga oyo atali mabota mpe bana abengisi basi mpona koyeba makambo ya lelo mpe kosangana na molende na boluki kimia tolanda Alexis Bauma
tosengi ke mokolo ya lelo oyo ndenge tolati ndenge totamboli toluka ndenge nini ya kointerioriza yango totia yango na kati na motema na biso mpe toluka ndenge nini solution ekoki kobima po ke est ya république parti orientale oyo tozali na Ituri nord Kivu na sud Kivu kimia ezonga
Eve Bazaiba ministre ya environnement atindi nsango makasi na basi na eteni ya est ya RDC na maloba maye tolanda Eve Bazaiba
Ba mama ya chopo totindi na bandeko na biso ya Nord Kivu na bandeko na biso ya Sud Kivu na bandeko na biso ya Ituri pe bipai na bipai oyo banguna bazali kotia miso mabe na Congo koboma kobebi na basi koyiba kita na biso hommage na basi nyonso oyo bakweyi oyo bakufi bakundami mobimba ba oyo ba poignardé bango na Beni na Lubero ba oyo ba tuti bango na Maboka ba oyo ba bomi bana na bango ba violé bango na ndenge ya mabe message to lancer pona kolakisa bomoko to tindi pe message na FRDC na biso ko encourager bango
Nasuka, F. Bazaiba lokola moko ya gouvernement ya Ekolo Congo démocratique, a pameli bitumba Rwanda zali kosala na Ekolo Congo mpe ya kebisi ba tombo ki ya M23.
Message ya mibale tolati elamba ya moindo. Totindi yango na Rwanda na M23 pe na ba yenyonso es babenga yango ba multinational. Ba peyi oyo eza kuapuye bango. Biso ba mama ya chopo. Totindeli bango message. Tozali kokebisa bango. Ba yenyonso bazali kosinye ba akor militaire na Rwanda. Ba yenyonso bazali kotele mapembeni base la Rwanda abundisa biso. Po ya koyiba kita na biso. Tozali komona bino. Pe tokebisi bino.
Mokolo mwale 8 mars ya mobumo ye mokundola mi na lolenge ya komanyola na ekolo mobimba. Na malako ya ministre ya mabota mpe bana, bilamba biye bisengeli mpo na mobumo ye bizali ya langi ya moindo lokola elembo ya mawa mpo na mabe ya est. Uta ingomba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Ama tundu mingi Jean-Claude Fundi. Na lilaka na biso na bozindo ba kambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst eza kabongo awa na California e Piero Kashala na mulanji wa ye Manuka Papa ba kolobela biso ndenge bazali kosenga ite mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akata bobimisa mibwanso bwa makele na tina ya kotinda ba kompani kosenga ite Rwanda etika bitumba tolanda Mbote mwana mboka a Piero Kashala.
Mbote ndeko edi. Boni kuna na Washington.
Mwa ya yambo ezali awa na Washington DC. Ezalaki posu eleki, batu batambulaki, batu bazo senga makambu salama, bazo kritike mwa mkepe. Etats-Unis posu sale loko. Te bino bozali awa, bino salaka lobbying, bino bozalini nangambo, bino pona likambo yango.
Sa fe 2016 biso to salaka lobbying na Washington, pona makambu mboka na biso. Bon, pona makambu ya guerre injuste o ya M23 na Rwanda si mboka na biso batu batamboli na mboka batu batamboli na diaspora to sengi mokonzi ya mboka azwa ba mesure economique de guerre parce que mboka nyonso ezaka na guerre na mokili il faut bazwa ba décision ya makasi pour le moment to moni ba déclaration mingi batu peuple na biso kolia ba déclaration que to sengi mwana mboka azwa courage ya mwana mobali azwa ba sanction économique de guerre temporaire a imposé encore na ba compagnie nyonso étrangère au Ezana na Congo. Comme ça, soka suspendre ba activité na bango, ba compagnie ne constate la pression na ba pays nyonso se reçoit ba double G. Mais ça ba pays est belé, ba pays a monde nyonso se reçoit la ba business na Congo. Alors, akangana ba activité nango temporairement parce que ba tuna Nord Kivu, ba ko ko souffrirte na guerre et pourtant place mon son bon réseau ko fonctionner. Entre-temps, ba les mêmes pays wana ba soko jouer biso double G, pour les ba supporter RDC, ba soko jouer ba chez mi balé balé. Dans la Makambuya, il Russie na Ukraine, monde entier va imposer des sanctions économiques sur Russie. Va participer à Baron Mindouk, va participer à Baron Bambo, va tirer un milliard de dollars. Mais RDC a ça agressé illégalement. Moutoumoko dans ce pays à RDC, Mindouki ou bien Bongo. Ben, bah, milliard de dollars, réseau qu'il y a dans Russie. Nanine, na Ukraine, na Mindouki, tout ça bon. Makambuya, Israël, là, bah, qui a attaqué dans Gaza, Tomoni, Moki, le monde, besoin de soutenir, bah, va tirer un Bongo, bah, Mindouki. Alors, on a un go, bah, payer un agneau sur les lignes, bah, minières, amis stratégiques, bah, restes amis stratégiques, Bonga et Komi, Oyope, il y a cause de mesure, il y a ma casse. Comme on le voit en français, au grand mot, le grand remède. Et comme il tend au président, à sa la casse, moi, dans mon bali, à sa mesure, il y a qu'on suspende ma activité, ma compagnie sur l'étranger, aussi au sein de la Congo. À part Afrique du Sud, Oyo, à Tindaki Batoup, Naye, temporairement, jusqu'à ce que Bitumbarana est ici, là.
Voilà, aux ayons, mon côté, na, l'inaka, aux apé, na, mon kélipé, mon kambi, mon landi, il y a, Congo Prosperity, Catalyst, moi, l'amboka, Manu, yépé, tchou, tchou, na, moi, mitchou, na, kasi, yambo, tchou, tchou, na, mon konzi, amboka, il y a école Congo démocratique, Kata, Bouyou, Kanyola, na, Rwanda, baza, sous, na, raffinerie, il y a, Orte, tout ça, mais, je vois qui, quand même, moi, Mikano, il y a, moi, qu'on quitte, moi, l'amboka, Kachala, avant, tout, na, Manu,
Oh, bah, mesure, oh, Azuaki contre Rwanda, na, ya, au sala, qui est activité, yani, Rwanda, RSA, les matins, à Congo. Et ça peut bien pour Nakuna, mais, ouane, qu'on quitte, mais il faut qu'on baki sa peau, bah, mesure, on a tala, Rwanda, na, Burundi, l'élo, bah, ça, na, conflit, Burundi, a kangi, bah, frontière, na, mais, alors, bisous, tous, là, bah, oui. Tous, là, na, problème, Congo, et ça, na, problème, t'es, na, bah, peuple rwandais. Congo, et ça, na, problème, y'a, dictateur, rwanda, sanguinaire, Kagame. Donc, bah, rwandais, bah, joindre, bah, congolais, pour tous, ils, ça, conflit, ouana. Autrement, il faut, président, la, bisous, akanga, bah, frontière, temporairement, jusqu'à ce que Bibilo qu'on est là. Et puis, on a fait une mesure économique, on a fait un peu de Rwanda, on a fait un peu de Bakisa. Parce que, Bango va se faire un peu de Batunabiso. Batunabiso va se faire un peu de Bango, va se faire un peu de réfugiés. Et ça, normalité, on a un peu de Moko.
Tu as un peu de Mbappé, on a Manuka, papa, Zali, Moko, on a un peu de Bino. On a mesure, ils ont été belés, tout le monde, Congo démocratique, Zali, na EAC, communauté des États d'Afrique de l'Est, Congo, Mtebingaki, école Congo démocratique, Mampinga, ya EAC, menasi malango lokola makambo ya clarté ba bengani bango et simbika te bufo ba tsama ka mususu
makambo ya communauté de l'est wana ezalaki erreur moko ya munene po na kanisi président ba pesa ki ete ba conseil ya malamu parce que yo moko yebi avant okende kosala ba alliance na ba tumususu il faut d'abord nakati yo moko za l'organiser bon to mona ki que ndenga koma ki wana biloko mingi nyonso tu wana ezalaki vraiment très rapide kwa mbaba tindiye akende ko signer ba alliance mingi kuna et puis comment est-ce que okoko signer ba alliance na groupe moko en même temps que pays moko wana ezali ko attaquer yo ça veut dire quoi donc groupe wana donc yo pe yo moko mi kotisi na groupe yo bazo ko attaquer yo ça ne va pas c'est pour ça que toyebi que sikoyo c'est clair hein Rwanda koko loba nyonso lingi batu nyonso basi bayebi que bangonde baza ko attaquer biso indirectement à travers M23.
Batunyon so bayebi metumuni mikuliki koko kisasuko poso mi bali koleka Union européenne isala ki ata bayebi po président ou tukokende na Belgique poso liki oui. Poso kaka kuna basunuli e batu Union européenne pe balubi bazo senga Rwanda kolongo na mabele ya ekolo Congo du Makati kolongo ya kutata system ya bamisil na ngulu kola pe États-Unis e senga ki pona ba européen batu Union européenne ezali umakamba basa ezali po ba mema clarté polele munisama makele wana tupi ba minere wana utaka wapi malgré wana so bazo sala a monsieur Perron na monsieur Manu e kovika kate e zama ye litia kwe ba penza soki
Oui, bon, on y est soigné coquitté parce que ça n'empêche pas hein, que Rwanda ait quoi que soit bas matériel ou en atte. Dengeni n'y a pas signé bas accord avec un pays où ils ont na minerité. Donc, tu y as dit que la minerie ne coûte pas na biso.
Na coltan mukete, na or mukete, ils en ont quand même. Donc,
mais ils en a quantité où yo. Industriel était. Toyebi que bon, c'est possible que Bango va rappeler na biloko amike mike, mais et coquille fournir monde était. On a battu nos sous au côté tout na ba géologue, tous les scientifiques ba koyebi sa yo. 70% ya ba minere wana, ou yo minere stratégique, ezaline epa na bisonde, epa na bango te.
Donc, bongo na otunda, ata monsieur Pierrot, ata yo, tangbozu kanisa, ba kata, coopération na ba entreprise, ya ba mboka nyo sa ba ya pa, République Sud-Africaine, bokansite kozala, na impact négatif, tope na mbano abe, na ekolo Congo démocratique. Ah bon, balobaka pe ya ba compagnon na minene ah nde mutuzalaka balobaka na sima bitumbo bokanisi te na kotalaka ilika na ekolo Congo démocratique kala na Mobutu na Kabila na papa Kabila ete yango kozala na impact na sima nango
impact économique mbongo le ki vie abatute d'abord il faut qu'on préserve vie abatute et na valeur ko le kabambongo wana ba compagnon sa sima ya Rwanda ba po ba envahir Congo ezo le kabambongo ezo na ba intérêt mais biso pe kon bango baso ko zwe double chef il faut que on sanctionner pe bango pe makasi
tongo sana te tongo na ki ango na Mobutu tangu Kabila zoya ila ki sakma ka na TV batu ba compagnon na minini ya makili ba bande jo ko signer ba accord na Kabila et puis si mana yango kaka bango nde balobaka bon liwa ya papa Kabila ba boyebi bokanti te ke ko mela bino mbano ko bozo te mela bango
moyen ko comparer situation mi balo an exacte parce que za ba situation et comment qui n'attend Moussousou, R et à Makambo Moussé Kabila, les acquis bat deal Moussousou, Oeza, ma réalité Moussousou, moi, tout comparé en gros, Ezalité. Dengue Ezali, Awa, Tolobi Ezali, ma mesure temporaire de guerre pour Bitumba et Sila. Pourquoi même ba pays, Oyo, ba africain, ba Koya Kosali, sa Congo, te pon oxyl, sa Nini, Bitumba, wana. So, Kakabiso Moko, Bosoko Toko Kite, bon, Ezaka ba parole, Kaba déclaration, jusqu'où? Il faut que mon conseil Mboka a préservé l'intégrité territoriale du Congo. Ma décision à moi na mobile que non il faut d'abord unité à RDC bakambo ya bambongo wana ba intérêt économique wana sima comme bango bazo ko attaquer biso era bakomona ke ba intérêt économique wana iko toucher bango ah bakosala ke bitumbana ici la noki bon soko pe ba ici bakie ba sa félicité président que non oza ba ni ba mesure wana te pas économique commune bien que cela affecté ye ata la bongo ti d'abord intérêt ya peuple congolais bakbazo ko fa ni colonios otozo mana bakbazo
ki mam colonios so yo ki bobi bi Bosaka lobbying, Bokenda Kolubila, Ecole Congo Democratic, Awan America, Boyaka, and Washington, DC, Pedisika Misusu, Casimicolo, Nyosokola, Etats-Unis, Ezokinde, Namaponami, Toyoki, Mingi Mingukutu Moko Yaba Kandida, President Donald Trump, Mokonziakala, Ko Beta Kaseti Kulubake, Batoba Zoyaka Okota, Awa, Lokola Bakima Bitumba, Bazu Takaba Mboka Lokola Congo, Bazu Takaba Ba Prison, Bazu Takaba Centre Psychiatrique, Puntuneza Kasbino Bozawa. Lobbying ni musani bozo sala po batbaye babo solo pepo na koluka na kolubali kambwana bitumbe sila na kongo bino bozo sala nini exactement
oyebi eza campagne bajour yo no son eza lukuta tala yo moko combien de congolais ba koma kawo na nzela wana ya ba refugie awa na mboka oyo eza lukuta est ce que yo sio yo ka ba fongoli makala balba libere batubaye ba kotoyo eza lukuta kaka ya campagne ka na mboka oyo biso biso musala na to sala
ba reportage nga biso te ba media belé mingi balobake ba uti Congo bazuki mabitumba esika bitumbeza.
Oui, je sais, c'est vrai, makambolobi c'est vrai parce que biso meko tout suite tous en la preuve qu'il y a beaucoup de gens ba uti na ba pays limitrophes ba mikotisaka comme de Congolais.
Na otuna motuna mais peut-être monsieur Pierrot Koloba bino bozo sala nini même na likambwana pona ko loba voilà solution il y a ba tuba ki masu Congo te bitumba ici. Bon musani bozo sala na lobbying na bino.
Na lobbying na biso awa tozana na contact na bato à Washington chaque fois na département d'état kuna place ya diplomatie to sala ka pe ka ba conférence musus na vidéo pe to sala ka pe ba voyage kuna pe mingi to kenda pe kuna pona kobunda pona na cause congolaise donc pona stabilité à république démocratique du Congo pona bien-être à peuple congolais to sala ka depuis 2016 ti lelo to kenda kuna soki makambo ya makasi ezali to ko voyager to kye kuna même chaque 2 mois chaque 3 mois to kye kuna.
Ezalaki bongo bakambi ya Lingomba Congo Prosperity Catalyst kuluba ete ekolo Congo Democratique ekata kubimisa makeli pona kosala ete bitumba bisila to pesi bino matundu mingi bolandaki biso ebele matundu mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya sungaki na Sango na Kila Williams pe Fatuma Kalala unzela ya Masini tukuba kolanda lo lakala America ata na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.